kuģis kreisajā pusē uzreiz aiz molu uzsēdās uz sēkļa. Tā ir navigācijas kļūda, tā ir kapteņa kļūda.
Kādas tam ir sekas?
Sekas, nu, pateicoties mūsu mīkstajai gruntī, tā nav pirmā reize, kad tur kuģis sēžas uz sēkļa. Sekas nav nekādas, nav piecārņojuma, nav bojājuma korpusam, kuģis tika apsekots. Tad, kad viņš noņēmās no sēkļa, enkur vietā, viņu pārbaudīja vēlreiz, viskārtībā ar kuģi.
Cik tad bieži vispār gadās tādi incidenti, kur varbūt arī alkohola klātbūtne ir viens no iemesliem?
Grūti pateikt, vai tas bija alkohola klātbūtne, jo ne jau viens pats kapteinis vada to kuģi. Bet gadās tādi gadījumi. Manā atmiņā ir, kad dažus gadus atpakaļ vēl viens bija uzsēdies arī bez kādām sekām. Jā, nu, protams, kad alkohols nav savienojams ar kuģa vadīšanu, tas ir skaidrs, jā. Tāda pārbaude kā reidus uz ceļiem, taisa, nu, tas vienkārši nav iespējams, droši vien nostās, jā, saistībā ar to, ka kuģa maz stāv, dažādās vietās stāv, kraušanas operācijas, jā. Tā to nepraktizē, bet nav arī gadījumi, es esmu pats no tirdzniecības flotas un zinu, kad darbs ir intensīvs tur un nav laika alkoholam vienkārši. Atsevišķi gadījumi var gadīties, protams, jā, bet ja ir kādas pazīmes, teiksim, no loča puses varbūt ziņojums, jā, kad ir aizdomas, jā, tādi gadījumi ir bijuši, kad ziņo, un tad pieeicina krāsta apsardzes dienestu, kur veic šo pārbaudi. Tā nav problēma arī pasaulē.